Nestor ja Koppel. Majanduspodcast.
Tere taas kuulema SEB majanduspodcasti Nestor ja Koppel. Minä olen Koppel ja Redgate Wealthi investeeringute valdkonna juht, aga Nestorit meil täna ei ole, sellepärast et Nestor, sulgudes Sindrinahk, suusatab selles riigis, kus on pärit muuhulgas Mozart ja üks vunts, kellest me ei taha rääkida. Aga selles mõttes, et tema puudumisest midagi hullu ei ole, sellepärast et meil on vähemalt erakordselt huvitav külaline. Ja see huvitav külaline on Kätlin ja tema ütleb oma ametinimetuse ja ametikoha ise, sellepärast et see oli alliteratsiooni assonants ja väga luuleline.
Tervist, nagu sa ütlesid, nime sa suutsid ikka ära öelda, Kätlin on ju, Kätlin Kukk ja ametilt siis SEB-s, mulle meeldib kõigepealt öelda, et ma tegelen pettustega pangas ja siis ma täpsustan sellel, et ei, ma ei pane neid ise toime, vaid kõik tegevused, mis on seotud siis pettuste, ma ei tea, ennetuse, uurimise ja nii edasi asjaga, on siis üks minu, mitte üks, ongi minu töö. Plus veel paari inimese töö.
Oda, ja see oli siis turbeosakonna turbejuht?
Turbeosakonna, turbekeskuse turbejuht.
No, see ei oleks võimalik
olnud. Ei ole vaja keeruliseks minna.
Ei oleks võimalik olnud, et see oleks mulle meelde jäänud. Aga ma arvan, et me hakkame tasapisi minema, sellepärast, et noh, vähemalt mulle tundub. Ja mis seal salata, olen ka ise kogenud, et nende pettuste arv, maht, keerulisus, huvitavus ja võib-olla mingis kontekstis ka mõjuvus, et need ainult kasvavad.
Absoluutselt need ainult kasvavad, et kui me võtame siin võrdluse SEB vaates 2023 ja 2022, siis näiteks 2023 me avastasime 90% rohkem pettuse juhtumeid kui aasta varem, mis näitab ilmselgelt, et aktiivsus on suur. Kahjusummad küll kuskil 30% tõusid, aga igal juhul me räägime sellest, et intensiivsus järjest kasvab. Ja see ei ole mitte ainult mingi selline SEB nähtus, vaid kõik finantssektori asutused sellega nii-öelda vaevlevad ja kaasa arvatud siis ka Eesti politsei.
Nii, aga mis on siis kõige tüüpilisem pettus ja kes on kõige tüüpilisem pettusoffer? Selline profiil.
Ma ütleks, kui me vaatame pettusi üle üldiselt, siis profiil on läbilõige ühiskonnast. Iga pettuse tüüp nii-öelda omab mitte väga kindlat isikuprofiili, aga suhteliselt ikkagi siukest omapärast, ma ei tea, inimprofiili, kes sinna õnge lähevad. Ja võib-olla kõige siukseks ohtlikumaks või siukseks, ütleme, keerulisemaks on vanusegruppide vaates ikka siuke meie eakas 65 plus ja ma ütleks ka siuke alates 50. eluaastast on ikkagi need, kes kõige rohkem pihta saavad eraisikuna.
Aga miks see nii on?
Minu enda siukene hüpoteetiline järeldus lähtudes nendest, võiks nüüd juba saab öelda aastate pikkusest nii-öelda ajukümnastikast, et miks juhtuvad need asjad, mis juhtuvad, on see, et sellel vanuse grupil esiteks neil on väga kehva kui mitte olematu küberturvalisuse ABC, ehk kui sa mõtled ise tagasi, ma ei tea, me oleme suht ühe vanus, et
mina olen 38.
Okei, ma olen sest natuke vanem. aga kui ma mõtlen enda nii-öelda aega tagasi, siis minu esimene arvuti oli, ma ei tea, ma arvan, ma olin no ikka juba siis 18 täis on ju, et keskkooli ajal ma pigem käisin ikkagi kooli arvutiklassis oma asju tegemas on ju. Rääkides sellest vanusegrupist, siis noh, neil on nagu null kokkupuude ja üht äkki neil tuli siuke monstrum nagu arvuti, siuke monstrum nagu internet, mis annab sul tegelikult võimaluse kogu maailmaga nagu kontaktis olla. Ja lihtsalt ongi see, et nad ei adu neid ohte, nad ei saa aru sellest, et see kübermaailm on tegelikult peale selle, et öeldakse, et jõhkralt palju on igasuguseid võimalusi, mida see kõike seal teha saad on ju. Peale selle on sorry, aga ohud ka ja päris suured ohud, et kui füüsilises maailmas me suudame ikkagi nagu tajuda seda mingit ohtu või meil on nagu mingid füüsilised märgid, siis seal neid märke ei ole ja kui sa veel ei oska nagu olla ka ekstra ettevaatlik selles suhtes, siis noh, täpselt need samad petuskeemid väga hästi realiseeruvad nende peal.
Igati aru saadab. Kui me nüüd mõtleme sellele, et see vanusegrupp, mida sa just kirjeldasid, ütleme, tõenäoliselt nad ka seda meie praegust vallatud taskuhäälingut võibolla kuulavad natukene vähem. Aga neid kuulajaid on, ma isiklikult tean päris mitmeid. Aga kui me nüüd mõtleme veidikene nooremate peale, siis vaatamata sellele, et küber nii-öelda maailmas orienteerumine on selgelt parem, siis kas on mingisugused sellised pettused, mis mõjuvad eriti just noortele? Sellepärast, et kuigi küber teadmist on paremad, siis olge mausad, noored on naiivsed. Miks ma seda tean? Sellepärast, et ma olen ise ka noor olnud kunagi.
Ma täiesti nõustun sinuga, et meie jaoks, meie vaates ongi kaks sellist ohugruppi on eakad või siis eakatele, nii eakate nii-öelda vanusele lähenevad isikud. Ja siis on noored, kes ma paneks suhteliselt ühele skaalale, et ühed ei tea lihtsalt, sest nad ei tea ja teised on see, et nad teavad, aga nad on naiivsed. Ja mida me näeme võibolla noorte puhul rohkem on see, et ega neilt ju väga midagi võtta ei ole. Ainu. Et sääst ei ole vana eakamatel on see, et neil on säästud. Seal on mida nagu mida fookusesse seada, aga selle saab nooremat põlvkonda väga hästi kasutada ära erinevate tegevuste jaoks. Ehk näiteks siis muulanduseks, kus värvatakse inimesi selleks, et nad liigutaksid nii-öelda tundmatud raha läbi oma konto. Väga lihtne. Mõned teenivad selle pealt, mõned saavad lihtsalt üssu, et väga siukene geniaalne lähenemine, noored saavad raha teenida.
Ja kas see ongi nüüd, ütleme, kui me mõtleme sellisele nooremale vanusegrupile, et kas see muulandus, esimest korda, kus juures kuulen sellist sõna, aga väga hea sõna, kas see on, ütleme, selline põhiline, millega noori üritatakse püüda, et kui sa statistikat vaatad või millega nad nii-öelda orgiotsa astuvad kõige rohkem?
No pigem ongi see siukene naiivsus, nagu me siin on ju juba välja tuli, et põhiliselt skeemides osalemisest on see ikkagi siuke põhikomponent, on see, et nad pakuvad siis nii-öelda oma teenust. Kas nad sellest aru saavad, mida nad teevad? Vahest tõenäoliselt küll ja vahest tõenäoliselt ka mitte. Aga see on nagu selline põhifookus. Plus on igasugused muud ohud, mida meid kõiki ohustavad interneti keskkonnas ka nende jaoks, et ei ole vahet.
Noorte puhul tuleb kindlasti mängu selline fantastiline kontseptsioon, mille peale alati mina elavnen krüpto.
Et kuidas, mina ka.
Et kuidas nii-öelda krüptot kasutatakse või milline see roll krüptol on igasugustes huvitavates petuskeemides?
Krüptol on väga oluline roll ja tead, kui mina seda sõna krüpto kuulen, siis mul tuleb selline kerge iiveldus peale, sest et enamus raha nagu seda kuritegeliku raha just sinna liigubki ja väga konkreetsel eesmärgil seal on väga raske saada nii-öelda jälile julgeoleku asutustel sellele, kuhu see raha läheb, mis sellega tehakse ja nii edasi. Et minu arvates krypto on suhteliselt saatanast, mina siukest muinasjutu nagu krypto ei usu, et ma olen piisavalt suur juba selleks, et aru saada, et muinasjutud ei ole päris, aga samas ma näen näiteks erinevate investeerimispettused hea näide sellest, kus inimesed neile on öeldud, et nad investeerivad siis kryptosse on ju. Ma arvan, et sul on siin kohal kohe midagi öelda, mis puudutab seda, et nad investeerivad just nimelt kryptosse.
Ja siin tuleb nüüd väikene disclaimer. Vaadake, investeerimine on selline tegevus, kus sa võtad analüüsid midagi. Sa leiad selle sisemise väärtuse ja kui see sisemine väärtus erineb turuhinnast, siis sa leiad, et ühel hetkel turg korrigeerib oma mõningase eksimuse. Ja siis põhimõtteliselt selle eksimuse korrigeerimise tulemusena saad sina tulu. Aga see eeldab seda, et seda sisemist väärtust on võimalik leida. Sisemine väärtus, noh, kõik saavad aru, et ettevõtte teenib kasumit, ettevõtte kasumi teenimise võime, ettevõtte dividendi maksmise võime, et see kõik on hoomatav ja hinnatav. Nüüd krypto sellise sisemise väärtuse leidmise kontekstis olen mina näinud mõningaid katseid väga tarkade inimeste poolt ja nad on oma katsete mis mõni on olnud nagu mingi 80-90 lehekülge, katsete lõpuks tunnistanud, et need katsed on ikkagi suhteliselt haledad ja need on olnud haledad. Ja siis lõpuks jääbki tegelikult alles selline fantastiline nähtus nagu tehniline analüüs, mis teatavasti on astroloogia keskealistele meestele.
No, aga ometigi, kui ma vaatan nagu just selles investeerimispettuste vaates on ju, siis... No seal peab olema mingi fenomen, mis nagu ärgitab inimesi nagu selle kõigega kaasa minema. No ilmselgelt nähes neid juhtumeid, siis teadlikkus on väga madal, mis see krypto üle üldse on sellel inimesest. Et meil on tulnud ka näiteks pangakontorisse inimene ja me küsime ikka alati, noh laseme siis inimesel endal rääkida, kui ta tahab rääkida. Et milles seda üldse investeerib, et kui alguses olid investeerimispettustel näiteks siuksed, noh, läheneti siis sellega, et me investeerime mingitesse metallidesse ja mingitesse siukestesse nagu käega katsutavatesse füüsilistesse asjadesse, siis nüüd see on asendanud täielikult krüptoga ja üks, see oli ma arvan mingi proua, kes siis ütles, et tema nimelt investeerib Küprokisse. Et see näitab teadlikust minu meelest väga hästi, et inimesed ei saa tegelikult mitte midagi aru, vähemalt investeerimispettuste vaates, kuhu nad tegelikult neid suuri summasid ära saadavad.
Ehk siis põhimõtteliselt üks pettuse liik on see, et inimesele tehakse selgeks, et kohe kui ta võtab veidikene üle kannab, et siis ta hakkab hirmsemal kombel kryptoturult mingisugust tootlust saama. On sul mingisuguseid selliseid, peast võibolla mõni number võtta, et milliseid tootluse numbreid pakutakse?
Tootlused on ikka siuksed arvestatavad ikka, mul meenub siin kohe üks juhtum, kus üks klient pani siis, ta tahtis kanda, me kahjuks tema selle rikastumise nagu takistasime, aga tal oli siis soov kanda 500 eurot, millest pidi tulema siis paari päevaga siuke 3000. Ehk noh, sa võid tootluse võibolla kiirelt siukse arvutuspoisina nagu ära teha, et no nagu ikka tasub vist ikka panna sinna külve.
Ja siin tuleb jällegi see väikene nii-öelda vahepala 25 aastat investeerimismaailmas tegelenud inimeselt, et üldiselt kui keegi kuskil leiab mingisuguse sellise tootluse tekitamise viisi, siis tal ei ole vaja minna 500 euro kaupa kas hilismürsikult või memmelt või taadilt kapitali koguma. Ta lihtsalt ei ole vaja seda minna tegema, sellepärast, et ta natukene teeb seda ja siis tal on oma saar ja paar helikopterit. Ja põhimõtteliselt see tegelikult ütleb ära selle, et kui lubatakse mingisugust hiiglaslikku tootlust, siis need lubajad ei ole mitte kunagi ausad ja neil tegelikult ei oleks vaja ei nii-öelda kapitali 500 euro kaupa kokku ajada, ega neil ei oleks kindlasti mitte mingisugust vajadustega tahtmist seda tootlust kellegiga jagada.
Ei, no kindlasti nad ei jaga seda ja me ei räägi ainult 500 eurost, me räägime siin tuhandetest, kümnetest, tuhandetest ja sadadest tuhandetest, mis inimesed on nõus sinna alla panema. Et siuke päris hea skeem, kuhu ütleme, ma ei teagi, ma tahaks nagu leida praegu mingit ilusat sõna, aga ma ei leia selleks, et kuhu ullikeste raha siis panna.
Jah, ja kus juures pean ka tunnistama, et jällegi tuues siia oma seda 25-aastast kogemust ja siis meenutage, et ma olen ainult 38, eks ole. Et meenutades oma 25-aastast kogemust, siis minu kogemus ütleb seda, et vahete vahel ei olegi tegemist üldse mitte ullikestega. Et on tegemist inimestega, kes tunduvad oma elus muus osas ideaalselt hakkama saavad. Kui nad tuppa astuvad, siis kõik õhkavad sellepärast, et autoriteet on astunud tuppa. Autoriteet oma hariduselt, positsioonilt, staatuselt ühiskonnas. Ja täpselt samamoodi ka sellised inimesed, kui ahnuse pisik kuskilt natukene ammustab või need tootluste numbrid tunduvad niivõrd imelised, siis pannakse seda raha sinna lennukisse küll. Vaatamata sellele, et mitte ühelegi sellisele, noh, vabandust väljenduse eest, ullikese kriteeriumile ei vastata.
Ja kui sulles siin ma täiesti nõustun sinuga, sest et vaadates, kes on need inimesed, jah, see on jälle kordselt läbilõige ühiskonnast on ju, aga me näeme seal ka inimesi, kes on õppinud ülikoolis majandust, kes töötavad majandusalal, kes on ettevõtjad, ootaks päris sellist korralikku ratsionaalset lähenemist, aga millegi pärast me ei näe seda.
No ütleme nii, et kes siis ei tahaks roosat lambot?
No ei, no kes ei tahaks, tõepoolest, parv, et sina ja mina, ma päris roosat ei tahaks, ja kui ei tahaks täna oleme roosas mõlemad.
Ja ma ei tahaks päris lambot ka muidugi.
Okei, okay, jätame selle. Aga Peeter, mul on sulle üks juke viktoriini küsimus.
Nii.
Nasdaq tegi nii-öelda siis kokkuvõtte 2023 ja globaalses vaates. Mis sa arvad, mis sa pakud selleks summaks, mis on siis nii-öelda tuvastatud erinevate petuskeemide ja siis ka nii-öelda panga petuste vaates siukseks koondsummaks, mis see olla võiks?
No,
ma... dollarites?
No dollar on ainukene päris raha maailmas, mis me siin jamame.
Mis sa nüüd euro siis on nagu mingi...
tead, euro kasutus rahvusvahelises kaubanduses muud kui väheneb ja väheneb. Ja dollar püsib sama koha peal, nii et see on, ütleme nii, et mõtte koht võibolla natukene neile, kes euro kokku panid, aga see selleks. No see on, ma kahtlustan, et see on, no mis meil on, üle 8 miljardi inimese, see võib olla sadades miljardites.
Jah.
Ei, ma ütlengi sadades miljardites.
Ja kus juures sa oled suhteliselt lähedal, sellepärast, et sadades miljardites tähendab, mis iganes seal vahemikus. Aga tõepoolest on välja toodud summa 485 miljardit, aga ma ütleks siin, et see on tuvastatud. Nähes ka võibolla Eesti statistika pealt, siis me räägime kindlasti seda, et see tuvastatud summa on üks näitaja, mis seal tegelikult tagapool on hoopis absoluutselt midagi muud.
Ehk siis tõenäoliselt on suur hulk inimesi,
jõhker summa.
Kes, no see on väga jõhker summa, aga ma just mõtlen, et tekib kohe selline väikene kiusatus hakata mõtlema, et palju siis tuvastamata jääb, sellepärast, et noh, olgem nüüd ausad, paljud inimesed ütleme, et sellised viisakad haritud ja korralikud, kes panevad 500 eurot mingisugusel viisil lennukisse, mis tagasi ei tule, nad ei ütle seda mitte kellelegi, sellepärast pärast on endal kaebi.
Absoluutselt ja me näeme ju seda igapäevaselt tegeledes nende juhtumitega siis SEB pangas on ju, et inimesed, noh kui me räägime investeerimispettustest, armastuspettused, mingid skeemid veel, mis, kus on see, et inimesed ise ei tule panga poole, nad ei tule ei abi küsima, ei tule nõu küsima, vaid nad nagu eitavad seda, et üldse midagi on juhtunud, et me leiame ise nad ülesse.
Sa mainisid ühte väga imelist sõna vahepeal, armastuspettus. Äkki sa natukene räägid, et mis see endast kujutab ja milli, võibolla tood mingisuguse näite ka.
No mis ta endast ikka kujutab? Eks ta suurt armastust kujutab, mille valguses üritatakse siis sind puu paljaks põhimõtteliselt teha ja no kuidas need lähenevad ikka valdavas osas sotsiaalmeedia kaudu on ju meil on ju, nagu ma ütlesin, internet loob meile võimaluse olla kontaktis üle maailma nagu absoluutselt igast maailma punktist, et kui enne me ootasime aastaid 30 tagasi kirjasid, mis tulid võibolla poole aastat, kui üldse kohale jõudsid, Siis nüüd meil on ju sekunditega võimalik teise maailma otsa igasuguseid informatsioone edastada. Ja no ma ei tea, kas sa oled saanud sõbra kutseid, ma tean, et sul on Facebooki konto on ju, et oled saanud sõbra kutseid täiesti sinu jaoks tundmatutelt isikutelt. Ma ütleks isegi ka välis, mitte Eesti päraste nimedega.
Otse loomulikult ja mul on kohe üks selline vallatu lookene siia.
Anna tulla.
Selle ja selline fantastiline suhtlus app nagu WhatsApp. Ja otsustaval hetkel tuli WhatsAppi kutse. Tegemist oli Hiina numbriga. Ja
see juba kõlab ohtlikult.
See kõlab ohtlikult ja siis põhimõtteliselt kohe oli selline väikene reklaampiltikene, et ma olen ilus kõrgelt haritud Hiina tütarlaps, kes elab Shanghais. Ja siis ma mõtlesin, et hea küll, et ma võin aga natukene rääkida, et huvitav, millal ta mu käest raha küsib.
Aga millegipäeva sa kohe arvasid, et ta tahab sult raha?
Loomulikult, sellepärast, et mina olen mina.
Sa oled skeptiline.
Ma olen skeptiline.
Mulle meeldib, et sa oled skeptiline, siis me oleme nagu natuke ühtekad ikkagi.
No, selles mõttes elatud ka ikkagi 38 aastat juba. Ja kui ta siis hakkas muga rääkima, siis ta oli väga sõbralik. Siis ta, ma mõtlesin, et äkki ta tahab identiteeti varastada, et äkki ta küsib hästi palju...
Et kas ma saaks olla Peeter või?
Ja ei, et noh, ta küsib mu käest hästi palju mingisuguseid isiklike detaile. Ei, ta küsis selliseid ümmargusemaid, et kas sul on koer ja lalala ja mis talle meeldib ja kõik. Ja siis ta põhimõtteliselt ikkagi kirjutas mulle igal õhtul, saatis pilte, et näed, käisin treenis ja näed, käisin restoranis ja jõin hommikul sellist latet, kuhu oli joonistatud selline jänes vahu peale. Ja ta oli igatepidi nagu väga tore ja väga sõbralik. Ma mõtlesin, et huvitav, et millal ta siis raha küsib. Ja siis, kahe nädala pärast, kui ta oli mulle iga päev kirjutanud, juhtus selline asi, et tuli ühendriikide inflatsiooni andmed. Ja ühendriikide inflatsiooni andmed liigutasid veidikene dollarit. Ja siis tema pool tundi hiljem, kui need andmed olid tulnud, kirjutas, et kohe tulevad ühendriikide inflatsiooni andmed. Ja mul onu oskab valuutaga raha teenida. Ja siis põhimõtteliselt oli ilusti kõik nii-öelda tehingud, oli ilusti kõik nii-öelda kirja pandud, et mis siis tehti, kuhu liiguti, palju on võimalik teenida, kõik. Ehk siis selles osas esiteks ta viitsis vaeva näha kaks nädalat. Teiseks see nii-öelda skeem raha teenimiseks, mis ta välja pakkus tõepoolest, oleks toiminud, kui see oleks teadud ette, millised ühendriikide inflatsiooni näitajad tulevad. Ja kogu trik siis seisnes selles, et ta ei kujutanud ette, et tema vastas võib olla keegi, kes teab, mis kell ühendriikide inflatsiooni andmed
tulevad. Come on, kas ta ei teinud siis tausta, see on ju elementaarne, et sa teed alati kohe iga uue inimese kohta tausta.
Ma ütlesin,
kellele sa lähened?
Ma ütlesin talle, kus juures, et ma nagu
et natuke... kas sa tead, kes ma olen?
Ei. No, võt, see oleks ka eriti hirmus oleks see, kui mingid koppelid kuskil Hiinas teataks. Aga ei, ma nagu vihjasin talle, et noh, et ma siin ekkagi nagu veits, et finance nagu, noh, ma ei hakanud mitte midagi, ma ei tahtnud mitte ühtegi sellist head detaili enda kohta öelda, et noh, see piirduski sellega, et I'm at finance ja I don't have a dog and I like coffee. Noh, põhimõtteliselt see oli see kõik, mida ta must teadis. Aga see skeem oli päris, see oli selles mõttes päris ilus ja minu jaoks oli erakordselt huvitav see, et kuskil sellises suures kontori hoones, kus on kolme ekraaniga sotsiopaadid, kes kirjutavad korraga nagu 20 aknasse sama juttu, et asi on selline, et nad viitsivad kaks nädalat vaeva näha.
No tegelikult see kaks nädalat on isegi nagu ma ütleks päris lühike. Ma olen kuulnud siin lugusid, kus tegelikult see võibolla oleneb ka sinust, et sa võibolla olid ikka skeptiline ja nii edasi.
Ma meelega ei olnud, aga selles mõttes, kui mina ei ole skeptiline, siis ma normaalselt inimeste meelest olen ikkagi skeptiline, nii et...
Ja siis siin nagu vastukajaks sulle, et on ka nagu kiiremini saadud rahasummadeni, aga sinul oli see, et nad olid põiminud siis selle nii-öelda skeemi, selle algse skeemi otsa, siis tõenud, nad tahtsid sind investeerima suunata, on ju. Aga on ju oluliselt lihtsam ülesehitusega armastusskeemid, mis pannakse põhiliselt toime Aafrikas ja muuda onnidest, kus nad kõik istuvad siis, ma ei tea, kahe arvutid, aga vahetustega.
Nigeeria
jutumärkides printsid ja chativad samamoodi mitmekümine saknas korraga ja nemad investeerima ei kutsu, neil on pigem mingid probleemid, mis vajavad rahalist abi. Ja tõepoolest saadetakse, kui Eesti mees on pigem siukene, ma ütleks ikkagi meie andmetel kitsim, et tema ikka üks on olnud, kes on ka paar tuhat pannud mängu, aga pigem ütleme piirdutakse sadadega, siis Eesti naine on oluliselt nii-öelda, ma ei tea, kas need on ema instinktid või mis seal välja löövad naistel, aga ei ole probleemi panna 10,000 mängu. Ühele siis, noh, Nigeeria prints on seal taga küll, aga ega seda siis ju ei öelda, on ju, et sa saad internetis kuvada, kes iganes sa saad tahad olla, on ju, kas või Peter Koppel, kes teeb mingit romansskämmi.
No, Peter Koppel ei tee romansskämmi ausõna.
Ja sina ei pruugi teha, aga saad sa aru, sinu profiili on võimalik kasutada selleks, et olla.
Jah, ma kusjuures iljuti kuulsin, et kuskil mingisuguses teitimisäpis olevat minu ilus naeratav nägu olemas. Kahjuks ma siis kuvatõmmist sellest ei saanud, aga et nime olevat ka täitsa Peeter olnud ja olevatki seal opereerinud. Aga noh, vähemalt ei ole kuulda olnud, et kelleltki oleks nahka üle kõrvade tõmand see nii-öelda vale Peeter siis. Aga kui sa nüüd ütled, eks ole see armastus... pettus on ju, ja api osutamine, et see on siis, ja ema instinkt, ehk see on siis midagi sellist, kus siis traditsiooniline Nigeeria skämm on ju siis põhimõtteliselt see, et meil on siin mingisugune jama ja me tahame sulle kanda 5 miljonit, aga kanna meile ennem 3000, just, sest siis just. Me saame 5 miljonit sulle üle kanda. See juba leviseks sulle kirja teel.
Ja see levib jätkuvalt selles, mis ega see pole nagu kuhugile jäänud on ju. Meie nimetame seda nii-öelda annetus või pärandipettuseks, kus sa oled siis nii-öelda see väljavalitu miljonite hulgast, kes saaks põhimõtteliselt püsti rikkaks kohe seda, aga siin on üks aga, sa pead ennem ikka väga pikalt neile maksma selle eest, et seda raha kätte saad. Ja noh, võibolla lihtsameelsetele ma ütleks siin, et seda raha ei tule mitte kunagi.
Jah, kirjade osas paperil ma ei ole küll kunagi saanud, aga e-maili ma olen küll saanud, et ma olen ainukene päri ja nüüd tuleb selles suhtes nagu point, et keegi Javar Harlar Koppel.
No vaata. Olid sa teadlik üldse, et sul on suguvõsa juured nii kaugele maailma ulatunud?
Mu vanaisa tegeles suhteliselt intensiivselt sugupuu uurimisega ja selle, kus sisuliselt kõik vähemalt olulisemad koppelid olid seina peale joonistatud, seal Javar Harlar koppelit minu teada küll ei olnud.
Võibolla oli sohilaks.
No igatahes ütleme, et ma võibolla see vastus sellele e-mailile ei käinud minu tavapärase viisaka suhtlemistiili hulka.
Sa vastasid neile? Milleks? Sul on aega palju või?
Ei, väga lihtsalt on väga head sõnad ingliskeeles, kaks tükki. Ja ükskord, kus juures elistasid mingisugused tegelased, kes rääkisid vene keelt ja nad ütlesid, et suur pahandus on ja nad elistavad sellest teisest Rootsi pangast, millel on orange logo.
Okay.
Ja siis ma palusin neil naerusaatel minna samasse kohta, kuhu läks vene sõjalaev just hiljuti. Ja siis oli toru otsas tükku aega vaikust, et seda, miks te niimoodi ütlete? Siis mõtlesin, et selle pärast, et te olete kelmid, et te võiksite päriselt sinna käia. Ja siis pandi toru ära.
Ma imestan natuke seda, et sõimuselt vastu ei tulnud, sest need samused telefonipetturid, kes siis teevad kõnesid politsei ja pankade nimelt, räägivad suurest probleemist kontol või jumal teab kus kohas. Ja noh, seda probleemi saab ju lahendada sellega, et sa annad siis kas kaardiandmed või noh, mingid sisselogimised internetipanka. Noh, kahjuks siis järgneb küll sellele suurem probleem kui algul kirjeldatud, aga nad kipuvad ikka sellisel juhul, kui nad saavad aru, et neil ei, noh, sa ei lähe liimile, siis pigem ikkagi kiputakse samamoodi vastama ka siukselt mahlakalt ja kasutades kõiksuguseid võimalike väljendeid. Nii et seda sa ei saanud, selle osaks ei saanud, ma sanan.
Selle osaks ma ei saanud. Noh, ma olen kahe pedagoogi poeg ja üldiselt vulgarisme ei kasuta ja ei vannu, aga tohukord see lihtsalt tundus niivõrd
õige
asi, mida öelda ja aga see reaktsioon oli jah, selles mõttes huvitav, et mulle tundus, et ma rikkusin kellegi päeva ära, aga...
Ma ei usu.
No ei, aga ta oli ära teeninud selle, et tema päeva ära rikutakse.
Kahtlemata ja ma ütlen alati, kui ma käin kuskil esinemas ka, et ärge olge viisakad nendega. Et see on võibolla see koht, kui te tajute ära, et ilmselgelt tegu ei ole politsei või panga kõnega, kus võibolla ongi välja elada ennast kõik see frustratsioon, mis aastatega on nagu kogunud ja pange sinna torusse nagu kõik, mis teil välja tuleb ja saadki nad siis kuhu iganes te tahate neid saata.
Nii, aga nüüd meil hakkab tasapisi nii-öelda ajaline piir ette tulema. Ja nüüd ma olen selles mõttes, me oleme rääkinud muuladest, me oleme rääkinud krüptost, me oleme rääkinud armupettustest.
Investeerimisest.
Kas on veel mõni mingisugune, isegi natukene sellist identiteedivargust puudutasime, aga kui ma nüüd niimoodi küsin klõpsti su käest, et kas on veel mingisugune selline erakordselt huvitav nii-öelda auku inimesed või ämber, kui inimesed astuda võivad?
Minu mõttes need auke on ikka väga palju, kui me räägime kõigist nendest inimest, kes kasutavad interneti, on potentsiaalsed nii-öelda ohvrid. Aga me ei ole puudutanud üldse ettevõtteid, et siit võibolla jääb mulje, et nagu ettevõtted ei olegi kuidagi moodi just kui ohvri rolli võimalik sattuda. Ka ettevõtete suunas on aktiivsus väga, väga suur ja mida põhiliselt kasutatakse, on see, et saadetakse siis välja vale arveid, seal on ikkagi jälle emma kumma osapoole postkasti sisse saadud, genereeritakse uued arved, ehk siis arvel vahetatakse ära IBAN ja kuna ju meil eurotsoonis ja rääkimata kolmandatest riikidest ei ole kohustust kontrollida IBANit ja nime, siis nad kasutavad seda väga hästi ära. Ehk summad pannakse teele ja kes siis jääb kaupa ootama või noh, meil on siin päris mitu juhtumit olnud, kus eraisikud tegelikult on ostnud endale netidel auto ja mida ei saabu on auto, mis aga saabub on see, et raha läheb minema ja neid pärast kätte saada, noh, suhteliselt võimatu on ju. Et see on küll üks siukene võibolla skeem, mis puudutab, kui me näeme ka eraisikud, aga eriti ettevõtteid, kus siis toimub see konto vahetamine ja raha saamine.
Jah, kus juures siin meenus mulle küll nüüd üks väikene eraisiku probleem, sellepärast, et tegelikult ka nagu suured keskkonnad, sotsiaalmeidia keskkonnad reklaamide kontekstis ei ole selliste kelmide eest kaitstud, sellepärast, et ma täitsa tunnistan, et klikkisin ükskord ühte kella reklaamina. Ma ei saa, kellad mulle hirmsamal kombel meeldivad. Ja oli selline, mis oli tõesti ilus ja tore, siis ma klikkisin, ma maksin sellest 89 eurot. See selle reklaami järgi tundus olevat kallim, aga ikkagi eriline. Ja nali oli siis selles, et mulle tuli kell. Ja aga mitte see.
Aga mitte see.
Aga saatja oli õige ja see oli ka kell, aga see oli selline kuskil selline $5 kell. Aga kuna ma olin maksnud PayPaliga, siis ma ütlesin PayPalile, et kuulge, siukene asi juhtus. Ja põhimõtteliselt 30 sekundit pärast seda, kui ma olin PayPalile nii-öelda ära saatnud, tuli mulle PayPalist vastus, et kuule, et tavaline asi, me maksame sulle ise kinni selle.
Ma arvan, et sa ei olnud esimene juhtum neil võibolla selle sama kaupmehega ka.
Täiesti võimalik, aga see nägi isegi välja selline, et täitsa inimene vastas mulle, vähemalt see tundus nii. Aga minu mõelest on olnud erakordselt huvitav ja selgelt teissugune taskuhääling. Nestor ja Koppel, täiesti ilma Nestorita, aga väärilise asendajaga. Rääkisime pätidest, sulidest, kaabakatest, skämmidest, Nigeeria printsidest ja armastusest ja ülejärgmisel nädalal uuesti ja siis ma arvan, et me armastusest ei räägi. Aitäh!
Aitäh!
Nestor ja Koppel, majandus podcast.